Dobré dopoledne, milí posluchači. Ve sváteční den je vaším společníkem Dvojka Českého rozhlasu a chybět samozřejmě nebude ani sváteční host v pravidelný čas před polednem. Když jsem přemýšlela, koho dnes pozvat, tak se samozřejmě v souvislosti se 17. listopadem nabízí spousta zajímavých jmen. Jenomže nám do hry navíc vstupuje taky listopad 18., tedy zítřek, kdy se budeme připomínat hned trojnásobné výročí Národního divadla. A tak jsem pátrala, zda mezi tím nenajít nějaký průsečík, někoho, kdo by měl co říct k oběma tématům. A hádáte správně, že jsem takového člověka opravdu objevila. Začínal jako amatérský herec, ale posléze vystudoval režii na Divadelní akademii múzických umění. Je spoluzakladatelem divadelního spolku Kašpar, řadu let působil jako umělecký šéf a režisér divadla Komedie, odkud už jeho cesta vedla přímo do Národního divadla. Tam je od roku 2002 šéfem činohry. Naším hostem je dnes Michal Dočekal. Dobrý den.
Dobrý den.
Řekne-li se vaše jméno, tak si asi většina lidí řekne, že jste divadelní režisér, tam jste zařazený, to je taková ta vaše škatulka, určitě to je dobře, ale co byste řekl na to, že si vás někteří lidé vybaví spíš jako trochu méně známého studentského vůdce sametové revoluce?
Nevím, co bych na to řekl, neznámý studentský vůdce znamená asi, že studentští vůdci byli někdo jiný, ale fakt je, že Damu v tom 17. listopadu před 22 lety hrála významnou roli a já jsem v té době byl v posledním ročníku na režii.
Jak na tohle období před 22 lety vzpomínáte?
Nějak. Já na to nevzpomínám, protože zaprvé vzpomínat by mě trochu deprimovalo, to už znamená, že člověk má na co vzpomínat, je to pravda, mám, ale snažím se tomu vyhnout.
Já se přiznám, že já jsem tedy včera v noci vzpomínala. Já jsem si na YouTube pustila několik záběrů, které posléze vysílala Československá televize, kdy už bylo možné vysílat záběry z demonstrací. A mrazilo mě z toho. Nebylo mi z toho vůbec veselo. A záběry na to, jak lidé skandují, jak volají ty známé hesla, slogany, máme holé ruce a nechte nás odejít. Já vím, že vy jste se také dostal na té povolené, v uvozovkách povolené demonstraci na Albertově, že jste se dostal do toho soukolí, ze kterého nebylo lehké se dostat ven, ale vy jste se z něj ven dostal a myslím, že jste to přežil bez újmy.
Dostal tam, ta demonstrace prostě byla, měla nějakou povolenou trasu, to se samozřejmě ten průvod odklonil, protože ta trasa vedla někam na periferii a průvod šel, jak známo, chtěl jít teda na Václavské náměstí a dostal se na Národní třídu, ale k tomu Národnímu divadlu my jsme procházeli, ten průvod procházel kolem, samozřejmě po nábřeží kolem Národního a v oknech toho Národního divadla stála postava a tomu průvodu mávala. Já nevím, kdo to byl, já jsem si prostě vymyslel, že to byl Boris Rezner a oni hráli, podle mě hráli Dantonovu smrt, inscenaci, která je taky o revoluci a Boris Rezner tam hrál sanžista, ale to je celkem jedno, Boris Rezner určitě, kdyby neměl představení, tak by na té Národní třídě byl a samozřejmě hned se k celému tomu hnutí nebo stávkovému hnutí připojil, ale bylo to v té chvíli docela posilující vidět, že z té oficiální budovy, jaký člověk tehdy a vlastně asi i dneska je tak vnímána, je, tam stojí někdo, kdo s tím sympatizuje a to si pamatuju dobře a to bych řekl jako vzpomínku na 17. listopad.
Zapojil jste se i vy posléze v těch následujících dnech do nějakých akcí? Mahal jste?
Ne, já se o tom nechci bavit. Vy jste slíbila, že se budeme bavit o Národním divadle,
o její současnosti. Určitě bavit budeme.
Já jsem s několika spolužáky, nebylo nás mnoho, protože pokud si dobře pamatuju, tak 17. listopad tenkrát byl pátek a následovala sobota, to se samozřejmě nevyučuje. A my jsme prostě vyhlásili stávku za studenty Damu. K té stávce se připojili potom další vysoké školy a asi za 13-14 dní potom byla generální stávka, kterou už potom vymysleli divadelníci a připojili se k té stávce studentů, kterou tedy zahájila Pražská Damu, se připojili i divadla. Tak v tomto smyslu jsem se něčeho účastnil, jak říkáte.
Já vás nechci tlačit do něčeho, co by vám bylo nepříjemné, ale vy sám jste na tohle období zavzpomínal, protože před 2 lety v Národním divadle jste režíroval takový scénický dokument, který se jmenoval Píšu z pekla. Nastudoval jste ho na komorním jevišti divadla Kolovrat s Davidem Matáskem, Janem Hartlem a Věrou Chramostovou. Můžete nám tuhle inscenaci krátce připomenout?
Tak určitě velmi rád. Ta inscenace se skládala z dopisů, básní a vzpomínek vězňů totality. Použili jsme hlavně texty Jana Zahradníčka, Jiřího Wolfa a velmi rád to chci zmínit nedávno zesnulého Ivana Martina Jirouse. To představení mělo svoji, myslím, velkou sílu a možná je dobré, nebo určitě je dobré říct, že, jak vy jste to zmínila, v něm taky účinkovala paní Vlasta Chramostová a ta má dnes, skutečně 17. listopadu, má narozeniny. Má je už řadu let a dneska ale slaví kulatiny. My v Národním divadle odpoledne máme takové matiné, kde jí pogratulujeme. Je to vlastně docela symbolické datum, že tato významná herečka osobnost má v tento den, který samozřejmě není vázán jenom k roku 89, má narozeniny, tak já jí touto cestou chci velmi upřímně poblahopřát.
Já se k vašemu přání připojuju, určitě se k tomu připojí i naši posluchači. No a pokud se chcete zapojit i do našeho povídání s Michalem Dočekalem, naším dnešním předpoledním hostem na Dvojce Českého rozhlasu, tak budeme také rádi. Můžete nám svoje dotazy, postřehy, připomínky ke všem, co se váže k Národnímu divadlu, posílat na mailovou adresu jejakaje@rozhlas.cz. Na Dvojce Českého rozhlasu pokračuje dopolední vysílání a my si v něm dnes připomínáme také zítřejší trojnásobné výročí Národního divadla v Praze. Byl to totiž právě 18. listopad 1862, kdy se otevřelo Královské zemské české prozatímní divadlo v Praze, což byl předchůdce dnešního Národního divadla. Potom se seběhlo všechno to, co se seběhlo. Národní divadlo bylo otevřeno, vyhořelo a obnovené divadlo bylo otevřeno opět 18. listopadu, ovšem roku 1883. Opět to bylo představení Smetanovy Libuše. No a do třetice všeho dobrého, když už jsme tady u těch výročí, tak přesně o 100 let později, 18. listopadu roku 1983, bylo Národní divadlo otevřeno po 7leté rekonstrukci. A důležité je to proto, že hned den poté byla otevřena také nová scéna Národního divadla. A to je velmi důležitý moment i pro našeho dnešního hosta, šéfa činohry Národního divadla Michala Dočekala. Co vy a nová scéna? Jak?
Nová scéna je nesporně vynikající projekt, který, jak už jste zmínila, tady stojí 30 let a ta myšlenka je naprosto bezvadná. Ta realizace je trochu komplikovaná, protože byla projektována v době, v které byla v 70. letech, původně k jinému účelu, potom to dostal architekt Prager už s tím zadáním, aby z toho byla scéna Národního divadla. Ale nesporné je, že každé velké divadlo tohoto typu má svoji, řekněme, komorní nebo menší scénu pro moderní současnou dramatiku. A to je ten smysl nové scény, nejenom samozřejmě pro činohru, tam se objevuje i balet a možná tam bude i opera, ale ta budova samozřejmě tou dobou už 30 let, to už je u automobilů, je to Oldsmobile, a tak už získává jistou patinu, řekněme, nebo poetiku, ten pozdní normalizační brutalismus má jistou v sobě přitažlivost už teď a už na sebe nenabaluje ty jednoznačné konotace spojené s tou dobou a s tím režimem. Takže já vím z vlastní zkušenosti, že u řady lidí mladší generace vlastně ta budova a i ten interiér působí velmi přitažlivě a vlastně je to pro ně zajímavý, atraktivní design.
Momentálně má činohra Národního divadla k dispozici 4 scény, to je ta historická Zítkova budova, potom je to nová scéna, kterou jsme teď zmínili, také Stavovské divadlo, no a potom divadlo Kolovrat. Já jsem, přiznám, že jsem si pročetla na internetu, které inscenace vaše jsou momentálně na repertoáru Národního divadla. A všimla jsem si, že velmi často, nebo možná častěji než jiné, využíváte pro svoje inscenace Stavovské divadlo. Je to právě ta scéna, kterou máte nejraději?
Ne, nemůžu to říct. Já Národní divadlo mám velmi rád. To je v jistém ohledu, ono se to nezdá, Stavovské divadlo působí komorněji, ale vlastně je to víc operní dům svojí architekturou než to Národní divadlo, protože těch míst v parteru, a tím to působí komorně, je 250 a ta vlastně většina té kapacity divácké je v těch galeriích a na balkonech. A to přeci jenom, když sedíte na druhém balkonu, na první, druhé galerii, tak to už dneska prostě s tou zkušeností detailu, který nám přinesl film a televize, je jiné vnímání. Pochopitelně v tom dobovém úzu konce 18. a 19. století to herectví taky vypadalo jinak. Ale Stavovské divadlo ze své zkušenosti můžu říct, viděl jsem hodně divadel různě po světě, je ne-li nejkrásnější, tak jedno z nejkrásnějších divadel na světě, nesporně je, ale to vůbec neznamená, že bych neměl rád nebo nepřitahovalo mě Národní divadlo, protože to má, jak už jsem řekl, svým způsobem je pro činohru lépe řešeno. Ale nesporně je to velký dům, má 1000 míst a je to prostě divadlo s velkou kubaturou.
My už víme, že tedy k dispozici má momentálně Národní divadlo 4 různé scény a přesto to můžeme shrnout do scény jedné jediné, protože právě první scéna se někdy Národnímu divadlu přezdívá. Vnímáte to také tak?
No tak rád bych to tak vnímal. Ono je to nebezpečné, protože první scéna znamená, že byste měli být zároveň nejlepší, ale ono to tak prostě být ani nemůže, protože ten divadelní život v současnosti je natolik rozrůzněný a tak mnohotvárný, že už dneska to označení je někdy trochu dáváno do úvozovek. My si musíme uvědomit, že v době, kdy Národní divadlo bylo založeno, tady žádné jiné stále se říká kamenné, už taky s tím podtextem trochu, jakože tam je nějaká, uvnitř nějaká skamenělina, ale prostě ti herci kočovali. A to kamenné divadlo znamenalo, že jsou pod střechou, že tam je zatopeno a že na ně netáhne. To bylo hrozně přitažlivá věc, protože ten herecký život opravdu nebyl vůbec lehký. A to národní divadlo tou první scénou samozřejmě bylo takto historicky vnímáno. A dnes myslím, že nebylo by správné na to neaspirovat, ale zároveň by bylo trochu bláhové si představovat, že první a jediná a nejlepší a všechno, co se v Národním divadle udělá, musí být prostě na jedničku, nebo jak to říct, to bychom samozřejmě rádi, to by rádi všichni i v jiných oborech, ale nejde to tak a zároveň prostě ten vkus divácký, ty preference, různé divácké skupiny, vrstvy preferují úplně třeba jiný druh divadla, čili potom to označení první scéna je jakousi metou, ideálem, který bychom chtěli dosáhnout, ale nemůže být dogmatem.
Já myslím, že to moc hezky vystihuje váš výrok, který jste řekl v jednom z rozhovorů, že Národní není krabice na umění. Pokouší se vám občas novináři nebo možná kritici něco takového podsouvat?
To zní dobře, když nevím přesně, co jsem tím myslel. Nevím, asi v tom smyslu, že Národní divadlo prostě musí fungovat jako divadlo, to znamená jako živý organismus, který žije současností, současným divadelním jazykem. Nemůžeme si představovat, že v Národním divadle když ho navštívíme, uvidíme jakousi oživlou, inscenovanou, doporučenou nebo povinnou školní četbu. To by byl naprostý omyl. A když mluvíme o nějakém představení, jako teď poslední naše premiéra, Král Lír, a v nějakém rozhovoru nebo v anotaci se objeví, že to je netradiční zpracování Krále Líra, což do jisté míry bychom mohli jako pracovně použít, abych ale se za to nestavil, protože si myslím, že tradice Národního divadla je právě v inscenacích a výkonech a dílech, které jsou inovativní, které ve své době zdaleka nebyly přijímány nekonfliktně nebo neproblematicky, ale ty přežívají. vememe-li Stroupežnického a Mrštíky a jejich Marišu, kterou nechtěli dát na večerní představení, protože se jim hra psaná v nářečí zdála v dobovém vnímání nevhodná pro ten důstojný stánek, tak a můžeme dál pokračovat přes Hilara až, já nevím, Kotomaru Krejčovi, Alfredu Radokovi, tak to je tradice Národního divadla. Zdaleka ne ty představy, ta představení, která byla obecně přijímána, páni měšťané a jejich dámy přišli a potěšili se řadou her, které, o kterých už dneska vůbec nic nevíme, jsou jenom na soupisu repertoáru, ale ty hry a ty inscenace, které v té době byly vnímány problematicky a často i konfliktně, tak ty nesporně zakládají tu tradici Národního divadla. Čili já bych s tím označením, že něco je netradiční nebo že se něco vymyká tradici Národního divadla, s tím bych velmi polemizoval a rád to opakuji, toto, protože to neříkám poprvé, že tradice Národního divadla právě vychází z takovýchto děl a z takovýchto umělců.
Já zkusím použít jiné přirovnání. O tom, že Národní divadlo rozhodně neusíná na vavřínech, se vás pokusíme přesvědčit s naším dnešním hostem, šéfem činohry Národního divadla Michalem Dočekalem. Michal Dočekal vede činohru Národního divadla už téměř 10 let a převažuje názor, že to dělá dobře. Jedním z důkazů je třeba taky inscenace Čapkovy hry Věc Makropulos v nastudování věhlasného amerického režiséra Roberta Wilsona. Ta hra je na repertoáru právě jeden rok. Jak náročné bylo přilákat do Prahy tak věhlasného režiséra?
Docela dost, nevím, jestli náročnost je ten problém, který bych, nebo jestli je to to slovo, které bych já proto použil, ale jednoduché to nebylo. Má prostě, je to, Robert Wilson je zároveň značka, která sebou nese celou prostě továrnu, nebo jak to říct, dílnu, ale velmi rozsáhlou dílnu realizační spolupracovníků, produkčních a tak dál. A ten člověk je zaměstnaný na řadu let dopředu, čili musíte hledat nejdřív ten termín, pokud se vůbec dohodnete, že by o tu spolupráci stál. Nejdřív jednáte pochopitelně s jeho asistenty a tak dál a tak dál. Nebylo to jednoduché a ani ta samotná příprava jednoduchá nebyla, protože v divadle, jako jsme my, kde rotují tři soubory na všech těch scénách, ten způsob přípravy Wilsonův je maximalistický, musíte to divadlo zavřít, vlastně vyloučit večerní představení, přicházíte od tržby, což v tom velkém tlaku na to, aby to divadlo bylo co nejvíce samostatné, teda soběstačné, tak taky není jednoduché a tak dál a tak dál. No naštěstí se to povedlo a hlavně ta inscenace se povedla, za což jsem velmi rád, protože Karel Čapek je čítankový autor dneska. To jeviště, světová jeviště ho neuvádějí vůbec a česká sporadicky a nám se, myslím, naprosto unikátně podařilo uvést Čapka v tom světovém kontextu, jak tím autorem, tak teda jak tím režisérem, tím autorem pochopitelně, tak tím, že ho teď vlastně do světa exportujeme.
Já myslím, že tohle je přesně ten typ představení, které se hodí na export, protože je to opravdu podívaná pro oči a myslím, že je to i typ představení, který může do Národního divadla přilákat právě ty mladé diváky, kteří hledají něco jiného, kteří znají třeba Čapka právě ze školní četby a chtějí ho stvárněného trošku jinak.
Souhlasím, akorát s tím, že ten exportní balíček by mohl vypadat jinak, stačil by nám jeden nákladňák a ne tři kamiony, ale bohužel, nebo bohužel, to si dělám legraci, prostě je to, není to vůbec jednoduché, teď vlastně Věc Makropulos nehrajeme, protože měsíc ta dekorace se plaví z Koreji po lodi zpátky do České republiky a budem ho zase hrát na konci tohohle měsíce.
Ano, to musíme připomenout, že činohra Národního divadla vystoupila právě s Věcí Makropulos v jihokorejském Soulu, kde jste zahájili 5týdenní dny české kultury. Jak Korejci přijali něco tak pro ně asi zvláštního, jako je Čapkova Věc Makropulos v jejich kontextu?
Já myslím, že velmi dobře. Samozřejmě jsem byl poprvé v Koreji, čili ten kontext pochopitelně neznám, nicméně oni mají velký zájem o evropskou kulturu a skutečně speciálně i o českou kulturu, tam přes hudbu a přes Prahu. do Prahy přijede, včera jsem byl na obědě s korejským velvyslancem a do Prahy přijede 100 000 korejských turistů ročně. Praha tam má neuvěřitelný zvuk a česká kultura, my jsme nebyli první divadlo, které tam hrálo a doufám, že nejsme ani poslední, nicméně na tom velkém festivalu v Národním divadle jsme byli první a pochopitelně to byl první zájezd Národního divadla a jenom abych to uvedl do těch souvislostí, po nás hrála komedii Française, což je dobrý partner.
Každopádně Soňa Červená, herečka, která právě ve Věci Makropoulos vystupuje v roli Emílie Marty, tam musela zářit.
Určitě. Měli jsme úspěch, nesporně hráli jsme 3 představení v sále, který má 1500 míst, bylo vyprodáno. To představení je velmi vizuální a hudební a i v Praze ho hrajeme s anglickými titulky, tak jak to bývá zvykem v opeře, tak tam byly anglické i korejské titulky a podle reakcí diváků to poznáte, jestli reagují na těch stejných místech jako v Praze, jestli se smějí, tak to fungovalo. Prostě je to představení, které se dá exportovat, i když je hráno v češtině.
Já myslím, že teď vám přejí karty, ať už věříte na karty, nebo věříte na čísla, protože toto podzimní období je opravdu ve znamení cestování pro činohru Národního divadla. Festival v Moskvě, festival v Sarajevu, festival ve Varšavě a chystá se také festival v Bogotě.
To všechno se realizuje. Teď včera, předevčírem nám přišla odpověď z Lisabonu. Z Lisabonu nás oslovili sami, to si konec konců všechny tyhle festivaly si vybrali ta představení, nejenom Věc Makropoulos, ale i jiná představení si vybrali sami, ne proto, ne tak, že bychom se nějak hlásili, ale vás velmi potěší, když se vám objeví v mailu dopis od ředitelky festivalu v Lisabonu, že se doslechli, viděli na internetu, že máme inscenaci Boba Vilzna a že by rádi ji pozvali, tak ji odepíšete, že vás to moc těší, ale že to vůbec není jednoduché. Pod tím slovem jednoduché se Sáro hned skrývá, že to vůbec není laciné, což prostě není laciné. A že ale jí pošleme všechny podklady a že se budeme rádi bavit. No a teď mi přišla odpověď, že to prostudovali a že už teda můžeme začít pracovat na těch konkrétech, tak Lisabon je nádherné místo a Bogota, kde jsem v životě nebyl, je zase taková exotika, nicméně je fakt, že to je jeden z největších divadelních festivalů vůbec na světě a byla tam řada věhlasných tvůrců právě evropských a takže si toho kontextu, jakkoliv to vypadá trochu kuriózně, člověk si řekne, Kriste, pane, proč bych já měl zrovna tak daleko, když tam vůbec vlastně nemáme žádný kontakt, pro nás je přece jenom určující ta Evropa, ale když si přečtete tu historii, že tam byly taková jména, jako je Kastorf nebo Martáler i Wilson, tak vás to jednoznačně potěší dostat se do takového kontextu. No, teď je to skutečně to, co jsem si na začátku, když jsem do toho Národního divadla vstupoval, přál, aby se to divadlo dostalo nejenom umělecky v kontextu České republiky, ale umělecky i v kontextu evropském, světovém, když vím, že to zní trochu nadneseně, tak trvá to dlouho, je to hodně náročné a není to jednoduché, v závorce není to laciné, ale teď se to daří a mám z toho velkou radost.
Může-li Američan Robert Wilson hostovat v divadle v Praze, může také český režisér Michal Dučekal hostovat někde v zahraničí?
Tak když si to bude zahraničí přát, tak myslím, že by se s ním dalo mluvit. Já to věřím, že by to neodmítl. Hostoval jsem loni v Budapešti a mám velkou radost z toho, že se jedná o pokračování té spolupráce, protože jedna věc je pozvu vás někam do zahraničí, to je hrozně cenné, protože vím, jak to je obtížné se rozhodnout pro to někoho pozvat ze zahraničí. Ale když to pozvání se opakuje, tak to je ještě o stupínek výš, z toho mám opravdu velkou radost.
Mohu mít úplně laický dotaz? Představím si, že jsem režisérka a mám režírovat maďarské herce. Neumím maďarsky. Jak se s tím vy dokážete vypořádat? Protože pro divadlo je přece bytostně důležitý ten jazyk, abyste přesně rozuměl.
Tak máte překladatele. A pořád se snažím myslet na větu, větu Bertolta Brechta, říkejte herci jenom to, co na něj můžete zavolat z hlediště. To znamená, že by se člověk měl snažit a nejenom v tom cizím jazyce vnímat toho herce jako partnera a ne jako nějakou loutku, kterou musíte animovat. Samozřejmě je to komplikované, protože si po nějaké době uvědomíte, že někde v hluboko, v podvědomí, vnitřně nedůvěřujete tomu, že to, co oni říkají, vůbec něco znamená. Protože ten jazyk, konkrétně maďarština, je nám skutečně velmi vzdálený. A vy to samozřejmě racionálně víte, že máte překlad maďarský a tady český ekvivalent, že tahle věta znamená tohle, ale v tom podvědomém plánu prostě, a to jsem si uvědomil až po měsíci práce, jsem vlastně zjistil, že pochybuju o tom, že ta jejich slova prostě nesou nějaký význam, protože pro mě samozřejmě žádný význam nenesla. A tak jsem se musel brzdit v tom, abych po těch hercích, respektive herečkách v tomto případě, nechtěl víc expresivního vyjádření, než je potřeba, právě z toho důvodu, že jsem potřeboval to sdělení dostat jiným způsobem. Ale ubrzdil jsem to, myslím, ta inscenace tam má ohromný úspěch. Herečka v hlavní roli dostala cenu za nejlepší herecký výkon loňské sezóny, tak z toho mám opravdu velkou radost.
Vidím, že přemýšlíte úplně o stejných věcech jako já, jenom jsem nebyla schopná je tak precizně formulovat. Povídáme se i dál na Dvojce Českého rozhlasu s šéfem činohry Národního divadla Michalem Dočekalem. Říká se, že jsou to ženy, které rozhodují, na co se půjde do divadla. Kdybyste se mohl na chvíli, Michale Dočekale, stát pro dnešní večer ženou, tak nač byste vyrazil? Která divadelní inscenace vás láká?
Myslíte z repertoáru Národního divadla nebo obecně?
Klidně zůstaňme u Národního divadla.
Tak to nemusíme, protože to by ani nevypadalo úplně fér. Na druhou stranu, já takhle přemýšlet nemusím. Já prostě do divadla za prvé chodit chci a za druhé chodit musím. To prostě patří k mé práci. Nestíhám to. Produkce Národního divadla je velká. A dneska má premiéru balet představení choreografie Roberta Bruse, kterou bych strašně rád viděl, ale nemůžu, protože musím mít na jiné představení, které potřebuji vidět z nějakých důvodů profesních. A do toho všeho tady ještě probíhá německý festival, nebo festival, jak se to správně jmenuje, Pražský festival německého jazyka, ale je to divadelní festival, když se tam mluví o jazyce, to se tam mluví proto, aby tam mohly být i jiné, aby to nemuselo to Německo tam být jenom jako země, aby tam mohly být i rakouské, švýcarské a lichtenštejnská představení. A to všechno, ta divadelní nabídka v Praze je velmi bohatá. Já bych vlastně dneska velmi rád šel na tu baletní premiéru, ale nepůjdu. A taky by nebylo od věci, kdybych někdy zůstal doma, protože máme tam dvě malé děti a to taky by bylo potřeba se tomu věnovat. No. A kdybych mluvil o Národním divadle, tak bych určitě šel na Krále Líra, to je naše nová premiéra. Dnes je první repríza, je to představení, jak jsem tady mluvil o té tradici, tak bych řekl, že je velmi v tradici Národního divadla, tedy v té tradici toho inovativního a problematického a umělecky podnětného díla, ale určitě to není žádné konzervativní představení, čili diváci, kteří přijdou na tohoto Krále Líra, si myslím, mohou být jisti, že takového Krále Líra ještě neviděli. A já si myslím, že to je dobře, protože kdybychom šli do divadla na něco, co už jsme jakoby viděli, nebo co si dovedeme představit, nevím, jestli by to byl ten typ zážitku, který od toho večera chceme. Tohle je představení, které určitě vzbudí kontroverzní reakce. Věřím tomu, že část publika bude to představení jako příliš, řekněme, moderní odmítat, ale jsem přesvědčena, už mám po premiéře ty ohlasy, že zase nemalá část publika to představení přímo adoruje. Je tam hodně hudby, zpívá se tam, je to hodně vizuální, obrazivé a Krále Líra hraje David Prachař, což je jeden z největších herců své generace a můj velký já jsem chtěl říct oblíbenec, ale správně to je tak, že ho velmi obdivuji.
Vy jste ho obsadil i do Sirána, což je představení, které se točí, jestli se nepletu, kolem 200. reprízy teď momentálně.
Ano, nepletete.
Vy jste dokonce řekl, že až bude mít 200. reprízu, takže ho stáhnete z repertoáru. Chystá se to?
No, já bych to budu dělat s velkou bolestí v srdci, nicméně představení po tak dlouhé době, to byla moje první režie v Národním divadle, premiéru to mělo na podzim 2002, jestli se nemýlím, a takže už je to skoro 10 let a já si myslím, že to představení prostě už nemůže v sobě nést tu energii a tu, ten emocionální rozměr, který do něj člověk na začátku imputuje. Pořád je to velmi kvalitní a jsem přesvědčen, že divácké reakce o tom hovoří, že to je dobré představení, ale přeci jenom ten život divadelního kusu je poměrně omezen. 200 repríz si myslím, že je nádherná věc a že bychom neměli chtít víc, ale zároveň nemůžu teď strašit, ani nechci strašit. Přijďte na Sirana, ještě to dáváme a tuhle sezonu to ještě dávat budeme.
A do čeho dalšího bude Michal Dočekal v následující divadelní sezóně vkládat svoji energii, to se dozvíme už za malou chvíli. Ještě několik málo minut bude naším dopoledním hostem na dvojce Českého rozhlasu šéf činohry Národního divadla Michal Dočekal. A já začnu tento vstup dotazem od našeho posluchače Ondřeje Láta, který se ptá, jaké hry z anglické nebo americké dramatiky Národní divadlo v nejbližší době chystá, zatím ví o jedné. A také posluchač připojuje velkou pochvalu a uznání paní Kolihové za dramaturgii v Národním divadle.
Ta hra se jmenuje Enron, napsala ji Lucy Prebble, což je Angličanka, mladá dramatička, jí 30 let, možná teď už 31, tu hru napsala, nebo uvedlo ji divadlo Royal Court v roce 2009, čili je poměrně nová, od té doby letí Evropou i světem. A je, což si možná někteří pamatují, o tom velkém finančním skandálu společnosti Enron, který se stal před 10 lety. A ta hra je strašně zajímavá a v současné době velmi, myslím, aktuální.
Další hra, která se chystá, se jmenuje Figarova svatba. A ta bude mít premiéru tedy až v dubnu, ale můžeme možná aspoň navnadit maličko.
Figarova svatba je samozřejmě něco úplně jiného. To je ta slavná Beaumarchaisova hra, která je spojená neodlučitelně s Mozartovou hudbou. My části té hudby použijeme v té inscenaci. Je to hra, která ve své době působila velmi provokativně. Dneska tu provokativnost samozřejmě zdaleka necítíte tak silně. Nicméně, když jsme si říkali na začátku, když jsme to připravovali, o tom titulu uvažovali, proč to dnes dávat, tak jsme si řekli jednu větu. Ta hra je proti neoprávněným výhodám mocných. A to si myslím, že je téma, které dneska také rezonuje.
Velmi aktuální a nikdy nevyčerpá se. Pomáhá vám při vedení herců, co by tedy režisérovi, to, že jste sám herecky v počátcích vypomáhal a zaskakoval v některých rolích?
To nedokážu říct. Já jsem začínal v amatérském divadle, tak mě bylo 17-18 let a tak nějakou jevištní zkušenost mám. Zároveň nedokážu posoudit, jaké by to bylo, když bych ji neměl, prostě ji mám, ale že bych byl herec, jako někteří režiséři, zrovna třeba Otto Mark Rejča, byli, to prostě nejsem. Snažím se tu zkušenost a tu představivost použít, ale jak říkám, nejsem herec a tu hereckou představivost pochopitelně mám velmi omezenou.
Vy jste prý dříve také boxoval, stále to je ještě váš koníček, není to pravda?
Ne, je to pravda, jenom se divím, co to máte za materiály. No. Je to pravda, teď nemůžu bohužel posledních několika týdnech se tomu věnovat, protože jsem byl na operaci šedého zákalu a tam by se to s tím zákrukem neslučovalo, ale jinak rekreačně to provozuju, jsem takový věčný začátečník, ale hrozně mě to baví, hrozně to miluju, je to bezvadný sport a naprosto vylučuju tu představu, že je v tom něco nízkého nebo neinteligentního. Je to celostní zážitek a velmi občerstvující.
A co by dělal Michal Dočekal profesně, kdyby nerežíroval v divadle?
Jak to můžu vědět? Jestli je nějaké jiné povolání, po kterém bych toužil, od takových 16 let jsem chtěl dělat tohle a nikdy mě moc nenapadalo, že bych měl dělat něco jiného. Možná, když jsem měl úvahy o tom, že už mě to všechno přerůstá přes hlavu, že půjdu prodávat do antikvariátu, ale to jsem nemyslel vážně, protože představa, že stojíte v nějakém krámu 8 hodin na nohou, táhne na vás, což prostě v antikvariátech určitě táhne, zas není tak lákavá, tak já jsem rád tam, kde jsem a doufám, že to nebudu muset měnit.
To doufám i já. Naším milým hostem na Dvojce Českého rozhlasu byl dnes dopoledne šéf činohry Národního divadla Michal Dočekal. Já vám velmi děkuji za návštěvu, bylo to moc příjemné povídání. A co bych vám popřála, abyste se nikdy nemusel rozčtvrtit, abyste stíhal obcházet všechna divadelní, baletní, operní představení, která toužíte vidět. A abyste na nich sbíral spoustu zajímavých zkušeností a inspirací, aby to naše Národní divadlo, dovolím si to takhle říct, aby to naše Národní divadlo vzkvétalo a rozhodně neusínalo na těch vavřínech.
Děkuji moc krát, přeju vám i posluchačům co nejlepší zážitky v Národním divadle.
Loučí se od mikrofonu Dvojky Českého rozhlasu i vaše dopolední průvodkyně společnice Eva Kvasničková. Zítra mě u mikrofonu vystřídá moje kolegyně Stáňa Lekešová. No a já vás pozvu na zajímavý rozhovor po 9. hodině, kdy bude jejím hostem David Kubla, zástupce serveru Česká kvalita.cz. No a po 11. hodině uslyšíte rozhovor s naší nejznámější českou kaskadérkou Hanou Dvorskou. Můžete se tedy rozhodně na co těšit. Teď už čerstvé zprávy a přeju vám příjemný poslech dalších pořadů Dvojky Českého rozhlasu. Naslyšenou.